Det på mange måter spesielt. Ja. Jeg kan jo nevne et eksempel. Jeg var til jeg skulle besøke God Morgen Norge, og der stod jeg ventet ved siden av det ekstra kjøkkenet som Wenche har. Og så står jeg der bare I åpningen, og så ser ikke hun meg, før hun plutselig får øye på meg, og så unnskylder seg umiddelbart og sier at det pleier å være mer ryddig her. Ja.
Alle sammen, og hjertelig velkommen til Mammas Hjerte podcast, en unik podd I et virvar av mange stemmer. Jeg heter Katrine, og med meg så har jeg familieterapeut Kristina.
Halloen. Og her på podden vil vi gi deg muligheten til å tenke lange tanker, løfte blikket og ta bevisste valg I en travel hverdag.
Så velkommen med på ukens spennende samtale.
Hjertelig velkommen alle sammen tilbake til Mammas Hjerte podcast. Det en ære å invitere dere inn I denne praten, for I dag så har vi ingen ringere enn Geir Aker med oss I vårt digitale studio. Hjertelig velkommen, Geir.
Tusen takk.
Utrolig. Altså, vi kjenner oss så I ærefrykt og privilegiert som at du setter av tid I din hverdag til å dukke opp her I vårt lille forum. Du en travel mann for tiden?
Ja, det nok å gjøre. Jeg får jo veldig mange hyggelige forespørsler, og det veldig stas. Og så det jo en kjedelig måte å si nei til noe, men jeg har også kun 24 timer, så det blir en del ja, og så blir det dessverre noen nei.
Og de som maser og venter på noe godt, de venter ikke på gjevet. For jeg har skrevet til din mann, Espen, I et år nå faktisk, så jeg sånn, jeg gir meg ikke til Erna, så brukte jeg 2 år og snakket med hennes assistent, så når jeg har satt meg en person jeg vil snakke med, så får jeg det til. Så dette veldig stas, og vi jo litt starstruck, det må vi bare få ut av banen, meg og Kristina her, for vi
Jeg har ikke turt å si noe en dag en gang.
Ja, du her, Kristina, men her. Bare for lytterne, så du her. Men vi jo I herga fan av kompaniet og Fenriken og det arbeidet dere har gjort de siste årene. Vi synes jo bare underholdningen gøy, men også bare de verdiene dere kommer med, og spesielt med tropp 1 og tropp 2, som har vært litt sånn, dere tar den norske ungdommen og setter de ut I utfordringer, og så lærer vi bare så masse ut av det. Så hva liksom dine tanker etter disse årene som har vært nå med kompani Lauritzen-eventyret?
Det var jo ganske interessant å se hvordan det her skulle bli tatt imot, fordi jeg har et sånt bilde av at det sivile samfunnet har veldig lett for å skulle karikere det militære. Mm. Det liksom lett å karikere vårt univers og den delen. Og så jo ikke det basert på hverken kunnskap eller innsikt, men det en eller annen forestilling om at sånn må det jo være. Så det også skulle få lov til å vise det fram da, live på TV for folk, det var veldig, veldig interessant. Det var det.
Og så det blitt tatt imot med stående jubel og gullrute og alt som finnes av ros, vil jeg tro.
Absolutt, og folk har jo omfavnet det her, og jeg tror nok litt av grunnen til det handler om at vi har fått et tomrom i oppdragelsen som vi famler litt etter å finne hva vi skal fylle med. Og kanskje har vi hentet fram noe av det som også kan være gangbar mynt da, i 1000 norske hjem. Selvfølgelig da med en justering opp mot hva som vises på TV.
Ja, og det jo det, vi skal litt mer inn I det som du var inn på der, men før vi dykker inn I dette så vi har lyst til å snakke om, så har vi lyst til å bare høre litt, vi har jo lyst til å høre litt mer, ikke bare den uniformerte Fenriken, men litt sånn, hvem du, Geir, egentlig? Jeg fant jo ut at du bare 5 år eldre enn meg, og det synes jo jeg veldig stas. Du 76-modell, stemmer det?
Det stemmer.
Ja. Og hva andre på en måte harde fakta, hvor du oppvokst, familieliv, har du en hund, liksom, hvem du Geir, liksom?
Født og oppvokst I Horten, hadde en fin oppvekst på 80-tallet, var mye ute, bygde hytte I skaven og syntes det var stas. Og hadde trygge og gode rammer med storfamilie og middag på søndag. Ja, nei, så det var veldig fint å vokse opp i en tid der hvor telefonen hang fast i veggen, for da fikk man litt fri. Ja, og så hadde jeg en periode hvor jeg var litt sånn, var litt grønn på en litt annen måte. Jeg syntes det at vi skulle være snille med hverandre og ja, litt sånn i retning av natur og ungdom, så jeg skulle i hvert fall ikke inn i forsvaret. Men fordi jeg da hadde spilt i korps, så fant jeg ut at ja, men jeg kan søke garden, for de har jo korps. Og så
hva spilte var jeg, du?
Da spilte jeg saksofon i korps. Jeg var ikke god nok for gardemusikken, veldig glad for det, for da havna jeg heller i drilltroppen, og det finnes jo langt færre av drillgardister enn musikkgardister, så jeg synes det var litt stas.
Var du med på disse, når du var inne da, var det sånne tattoos og sånn omreisende show og det hele den pakken der også?
Ja da, vi hadde fullt kjør, og det interessante var at de som er i drilltroppen og musikktroppen, altså musikk og drill, de har jo oppvisning når folk har tid, og folk har jo tid i helger og på kvelder, så det var mange lange dager.
Hele formiddagen til militærtjeneste, så var det ute og ha show på kvelden.
Ja, og mye tid i buss og reiste land og strand og innland og utland, men veldig, veldig givende.
Ja, jeg har hatt noen kompiser som har vært i drilltroppen og sett noen show, så de er jo så mektige altså, å se når de snurrer disse herrevåpene sine. Men du, nå kjører vi litt sånn fem raske spørsmål her, helt sånn on top of your head, så bare, hva hadde du til frokost i dag?
Frokost starter for meg klokka 11, så den består ofte av grovt brød med pålegg.
Hva er favorittpålegget da du har på?
Ja, det er jo grov leverpostei.
Ok, si noe godt.
Nei.
Neste spørsmål. Hva er din favorittserie for øyeblikket på TV?
Og for øyeblikket er vanskelig å si, jeg ser lite på det. Ja, det hadde vært gøy å si Kompani Lauritzen, men nei, jeg ser egentlig lite på TV nå som det er vår, men det vi jeg kan jo nevne all time high, da, så er det egentlig Friends,
ja. Du og du. Ja, for gøy. Du er jo på en måte, hvis jeg kan få kalle det min generasjon, så, og da var jo det Friends som ga livet mening i en viss periode av livet, det var jo virkelig det. Nei, men gøy å høre. Følger du med på spillet som går nå, som det er så mye snakk om?
Nei, jeg gjør ikke det.
Nei, det var gøy å høre. Hvilke farge velger du i denne trikolor-isen som har disse tre fargene? Hvem er, når du skal kose deg med is, hvilke farge blir det?
Ja, det er jo farlig for meg å røpe da, at det er så rampet at jeg kjører skje på tvers, ikke sant?
Ja. Det er jo den smarte måten å ta alle tre.
Ja.
Ikke dumt. Ekstrovert eller introvert? Er du det? Ekstrovert eller introvert?
Jeg er usikker. Mm, yeah. Jeg liker folk, og så setter jeg veldig stor pris på egen tid også, så det er ja takk begge deler.
Ja. Spennende. Har du tatt sånn Myers & Briggs eller fem Big Five og disse her testene?
Vi hadde vel en sånn test i forsvaret, hva heter den, JB10? Ja, en sånn type-test, men det er en stund siden.
Ja.
Ja, jeg har ikke noen ferske eksempler.
Nei. Du er trygg for deg selv uansett.
Ja. Man trenger ikke. Vi er veldig opptatt av, vi har jo Jungs typeindeks, det er kanskje den du snakker om, Myers & Briggs. Vi er veldig opptatt av den, og selv er sertifisert, så jeg liker jo det universet veldig godt da.
Ja.
Men, og siste da, hvordan ser en ultimat fridag ut for deg?
Da har jeg valgmuligheter. Jeg kan velge å snekre i garasjen, for det synes jeg er ordentlig. Eller jeg kan velge å finne en plass i skaven og fyre bål, eller jeg kan velge å være med venner og familie. Så høy grad av valgfrihet er en god fridag.
Veldig godt svart.
Veldig godt svart. Og så har vi jo en, han måtte snike seg med i Raske 5, men dette blir jo det siste spørsmålet. Hvordan
oppleves det å være den mann I Norge som når alle ser på deg, så har de lyst til å ta tak I livet sitt?
Ja, det på mange måter spesielt. Ja. Jeg kan jo nevne et eksempel. Det var litt morsomt at jeg skulle besøke God Morgen Norge, og der jo der stod jeg ventet ved siden av det ekstra kjøkkenet som Wenche har, som rett ved siden av sminken, og så står jeg der bare I åpningen, og så ser ikke hun meg, før hun plutselig får øye på meg, og så unnskylder hun seg umiddelbart og sier at det pleier å være mer ryddig her. Ja.
Ikke kom og sjekke vindukene her.
Så det var litt takkig.
Å, kjære. Nei, det mye humor der, og der leste jeg nettopp et eller annet sted du hadde Det var noen som hadde skrevet om den viktigheten av humor I lederrolle, hvor å spille på humor og ta det med. Og jeg tenker jo at vi foreldre, vi skal jo være ledere, og hvordan vi kan spille på humor I møte med barna våre, det tror jeg. Har du noen tanker rundt det?
Fra barn ganske små, så tror jeg humor virker. Og barn orienterer seg jo, de prøver å forstå verden, de prøver å skjønne hva som gir mening, og når det litt på plass, så tror jeg det kan være veldig gøy å bruke typ overdrivelser, eller underdrivelser, som så tydelige for barn at oi, den var kjempestor. Nei, den jo ikke det, men det gøy å si det, fordi at det så åpenbart for barnet da, i en lav alder, at det ikke sant. Og da går det an å skape litt humor. Men jeg tror humor viktig I lederskap generelt, fordi, og det skriver jeg om i boka mi, et eget kapittel om humor, og det har jeg ikke sett I så mange pensumbøker om lederskap, og likevel så det så viktig. En leder som ikke får til å bruke humor, eller bruker det på feil måte, mangler nærmest et bein altså, i jobben sin.
Ja, og at det ikke bruker humor som sarkasme mot mennesker, eller på en måte å dumme ut mennesker, men mer du snakket om et objekt, eller en ting, eller en situasjon, da. Sånn som du gjør med når dere tar denne her kontroll av kaserna og alt dette her.
Inspeksjon, ja.
Inspeksjon, da blir jo, det jo til det hysteriske, disse små detaljene.
Ja, for det noe med humor at det avvetner litt. Når en har lyst til å ha en ganske tydelig rolle, og samtidig romme det andre mennesket, så det det med humoren, den bygger på en måte en bro, da, tenker jeg.
Ja, og det interessante hvordan vi forvalter humor, fordi du nevnte jo sarkasme, som jeg fant ut når jeg skulle skrive bok, kommer fra sarkasmos, som betyr å rive og slite I stykker. Og da skjønner vi at det har ikke nødvendigvis en naturlig plass I humor. Jeg vet at det mange som benytter det i sin humorfremstilling I dag, og det kan være gøy det, men det kan også skape mye usikkerhet, fordi at vi vet ikke, mente du det, eller mente du det ikke? Så det er litt høyt spill, så når vi klarer å ha en litt sånn klinere humor da, tenker jeg spesielt for barn, så det viktig at det åpenbart at det er humor, så ikke man blir usikker på seg selv eller på relasjon eller hva som ble ment.
Ja, og det veldig bra verktøy dette med humor, for det en av de tingene som vi tenker litt utfordrende å være en foreldre I dag, det at vi har en sånn pendelbevegelse fra å være veldig autoritære som foreldre, altså vår oppgave som foreldre å korrigere adferd, sant? Altså våre foreldres foreldregenerasjoner var der, det var jo sånn, du skal se barn, du skal ikke høre dem. Og så har vi liksom bare, å nei, dette må vi ta et oppgjør med, men barna krenka, barna, hva med følelsen de har? Så sa vi, uff, over på andre siden. Og jeg tenker akkurat det med humor jo en, hvis vi nailer det, så klarer vi kanskje å finne det ståstedet når vi føler oss usikre på jeg vil være autoriteten her, men jeg har samtidig lyst til å favne barnet mitt.
Og det tror jeg der har vi en veldig viktig språklig detalj, fordi at det å være en autoritet, det for meg et nøytralt ord, og lener seg nok nærmere det positive enn det negative. Hvis vi har noen som kjempedyktig I et eller annet fag, så blir jo den personen autoriteten I det faget. Men fra å være autoritet til å være autoritær, for når vi autoritær, da har vi jo på utfølelse av autoritet. Og man kan bære autoritet på en god måte, men hvis man da autoritær, ja, så formidles det på en litt dårlig måte, uten hensyn og uten omsorg og varme. Da. Så det viktig å skille på autoritet og autoritær. Du kan godt ha autoritet, men det bør nok ikke være så autoritær.
Mm. Ja, godt ryddet I de ordene. Og jeg har jo også hørt, det var du selv som har sagt faktisk I en annen podcast, at dine barn kategoriserer deg som en meget streng pappa. Men var du autoritær? Eller var du, klarte du den balansen som du nå nevner her da?
jeg tror nok at jeg... Altså, da jeg jobbet I forsvaret, så ble jeg betegnet som streng, men rettferdig. Og det synes jeg egentlig en veldig, veldig fin beskrivelse å få. Og at ordet men står der. Streng, men rettferdig. For der ligger en eller annen aksept for det strenge. Det en annen anerkjennelse at det også viktig. Streng for meg også da ganske nøytralt. For det må være I en kontekst. Streng det kan fort være tydeligere for da barn. Hvis noen strenge, så kan det by på en tydelighet, og som da fører til at verden gir mening. Nei, barnet fikk ikke lov til å gjøre det barnet ville, men det var nødvendig at den voksne tok ansvar her, og skjermet barnet fra en ubehagelig opplevelse, for eksempel det å døgne fra søndag til mandag, når du skal på skolen, der skal barn få nei, tenker jeg.
Ja, godt sagt. Den skal jeg ta med meg til mine tenåringer. men vi har jo vi har fått følgerne våre til å skrive inn hva vil dere stille spørsmål til Geir når han kommer her, og vi har klart å koke det ned til 4 spørsmål, så vi har lyst til å ta deg med igjennom her.
Ja.
Så det første vi har lyst til å gå inn I dette med oppdragelsesprinsipper. Hva mener du viktige ting å ha med I oppdragelse og prinsipper som altså det finnes jo mange ting, det finnes bøker og kurs og man kan google seg grønn, men hva vil du si på en måte de høyeste, sant? Vi jo veldig verdibaserte valg, hva gode prinsipper som du mener viktige å ha med seg?
Vi starter med en sånn samlebetegnelse på alt det jeg kan komme til å foreslå, holdt jeg på å si. Det at vi som foreldre har en integritet I foreldrerollen. Og med det så mener jeg at vi må være tro mot oss selv og det vi tror på, sånn at vi handler ut ifra vår egen overbevisning. Så ikke vi kommer I tvil med oss selv, så vil man jo komme I tvil fordi at foreldreskap jo dynamisk og endrer seg med tida men integritet tror jeg det lurt å ha med seg eller så kan man fort bli spilt utover sidelinja
Kjempeinteressant, vi hadde jo nettopp en prat Kristina, ja, om integritet for et par uker siden ja. hvor du kjente veldig på det Kristina så det gikk jo veldig I hånd med det du har snakket om tidligere.
Ja, for se, det nå vi på tenåring I hus, og det da du på en måte blir testet litt I grunnlaget du har lagt da. Og så det jo så viktig at det gir han integritet, for han kan ikke bare være liksom ytre styrt av noen nei her, og ok, litt her og ja der liksom. Jeg må nå vise deg hvor viktig det at når jeg oppdrar, så har jeg et mål med det jeg gjør. Og jeg tenker litt når vi snakker om autoritær og autoritet, når du en autoritet, likt det du sa, da har du god kunnskap, altså du den som sitter på kompetansen, og det det vi sitter med som foreldre, og jeg vil et sted med det jeg gjør. Når jeg autoritær, da føler jeg, da det jeg som har behov for kontroll, for kanskje jeg kjenner, jeg har ikke helt kontroll, jeg må stramme inn, jeg blir sint, det følelsene mine som styrer. Men liksom, så integriteten handler jo om at da må vi være bevisst, ok, hva vil jeg med denne oppdragelsen? Hvor vil jeg ungene mine skal være når jeg ikke går ved siden av det? Ja, så det kjenner jeg blir testet det nå.
Ja, og det jo barn og tenåringer jo nesten to forskjellige raser. Det stor forskjell på hvordan vi må utøve lederskap som foreldre faktisk viktig. Du spurte om hvilke verdier,
jeg tror... prinsipper i oppdragelse.
Lek.
Ja.
Lek, altså det er jo, livet er alvorlig, lek. Og i lek så kommer det frie, da kommer det humoristiske, da kommer det som, som kan gjøres om. Altså, man leker liksom ikke feil, man leker og så justerer man. Og jeg tror det er en utrolig viktig ting å gjøre sammen med barna, men også da oppmuntre de til å gjøre det selv, sånn at vi foreldre skal være foreldre. Og så er jeg veldig opptatt av å ikke være venn med barna. Og her har jeg lyst til å trekke fram tre bokstaver som utgjør hele forskjellen for meg. Jeg bør være vennlig, men jeg skal ikke være venn. Og det skjønner, jeg tror vi skjønner det ganske godt når vi forstår hva en god venn er. En god venn kan du fortelle alt til. Man skal ikke fortelle alt til barna. Så det å forstå den rollen, man skal være vennlig som foreldre, men så må man være utrolig forsiktig med å skulle være venn med barna. Jeg tror nok når barna er voksne, og man er liksom ferdig med den støttende og oppdragende delen av foreldreskapet, og hvor barna da, sammen med oss foreldre, er voksne, ja, så kan man jo ha en helt annen relasjon. Men i oppveksten, tre bokstaver, L-I-G, kjempeviktig at de er med, så ikke det blir bare venn.
Oh, det er veldig godt innspill til foreldrerollen. For jeg tenker, det jeg hører når du sier at vi ikke skal si alt til barna våre, så lever vi i en tid der vi skal være så autentiske. Sant? På sosiale medier og i vennskap, og vi i kristne settinger skal vi også sånn dele liv og være så autentiske. Og kanskje det har kommet litt inn i familielivet, og inn i rollen mellom foreldre og barn, der vi liksom skal ordlegge det mer. Vi skal være autentiske også som foreldre i møte med barna. Jeg tror det har vært et kjempegodt sånn påminnelse av å sette sånne sunne, gode grenser. For det, vi har ofte tenkt å være venner, og det å liksom gjøre det på barnas premisser, men faktisk det å ivareta grensene vi skal ha som foreldre.
Veldig bra. Vi hopper over i neste, som er dette med hva er ditt beste råd for å oppdra robuste barn? Og da er jo det tatt ut ifra at vi har fulgt med en trender, og vi hadde en som skrev inn dette med at det er så mange barn som er redde for å feile, så derfor tør de ikke å prøve. Og så har vi på en måte Alexander Sæterstøl, som er på en måte så mange mammahjerter gikk ut og bare sånn, åh, vi hadde så lyst til å se deg ta de sjansene. Hva er det liksom, hvordan legger vi inn disse steinene av robusthet, resiliens i barna opp gjennom, så de tør å ta noen ubehagelige valg der fremme? Fortell oss.
Jeg tror nok grunnsteinen er det å forstå forskjellen på hva som er skummelt og hva som er farlig. Og igjen så er vi tilbake til lek. Der skal man møte det skumle, og så skal foreldrene hjelpe til så det ikke er farlig. Men da må også foreldrene vite at det å se at barnet ramler ned sklia i stedet for å skli ned sklia.
Ikke sant?
Ja, det er skummelt.
Det er ubehagelig.
Men hvor farlig er det egentlig? Så jeg tror nok vi må skille på det. Og så tror jeg det er veldig viktig å være klar over, helt fra barna er veldig små, når de ramler og slår seg, hvilket spørsmål stiller vi da? Slo du deg? Ja, det er ledende spørsmål.
Fikk du vondt?
Det er ledende spørsmål. Da er det mye bedre å spørre, hvordan gikk det? Det er åpent. Sånn at barnet selv kan få kjenne etter det. Ja, hvordan gikk det her? Og hvis det ikke kommer noe svar, ja, så vet vi at da jobber de med å få nok pust til å gråte, så da var det antageligvis veldig, veldig vondt, og vi må trå til. Men hvis de får tid til å kjenne selv, hvordan gikk det? Ikke ledende spørsmål. Slo du deg med en bekymring, eller når du har edderkoppskrekk, og du ser og du ser at barnet møter en edderkopp, og du iler til for å spørre, blei du redd nå? Ja, men så har vi allerede begynt å programmere barnet I en
retning. Uff, jeg føler meg truffet.
Og det var godt sagt, altså, hvordan vi programmerer med våre svakheter, eller, og så på en måte projektiserer vi de over på barna våre, og så lager vi en verden som de egentlig skal være nysgjerrig på å kunne utforske mye mer enn det vi gjør I dag. Og der jo disse... Det mye som lagt rundt I forhold til klatrestativ, så ikke mer enn 2 meter høye, og ingen barn skal få lov å brenne seg på ild før de liksom... Altså, det jo noe...
Altså, fra naturens side så vi jo som barn konstruert for å tåle en trøkk eller to. Og det så viktig at vi fikk det I den perioden, for det skaper læring. Når vi som 40- og 50-åringer slår oss, ja, så får det en litt annen konsekvens. Men barn... altså skjelettet jo bokstavlig talt mykere for å skulle kunne tåle knall og fall og da tar vi fra barna I en utrolig sårbar læringsperiode viktig læring hvis ikke de fikk lov til å ramle litt og få noen skrubbsår og sommerknær, ikke sant? Det jo noe av det fineste som finnes og hvor mange det ikke som har et kutt på haka fordi løp og så ramlet de altså sånne ting ikke farlig nødvendigvis og kroppene I lav alder konstruert for å tåle litt knall og fall
ja, nummer 4 hadde mer blåmerke I pannen de første 2 årene I sitt liv enn vår 13-åring har hatt og det tror jeg sier mer om meg som mamma om min utvikling som mamma
ja For da blir du tryggere på at, ok, men det her går bra. Det ikke farlig, det gjør litt vondt, du får et blåmerke, om 3 dager så det nesten borte. Så det å tåle at barna får vondt, vil nok også kunne føre til en større grad av robusthet.
Hva, veldig ledende spørsmål som kommer her nå, bare en advarsel. Hva tenker du at far har en spesiell rolle inn imot dette med robusthet og barn?
Det veldig glad for det spørsmålet, fordi at jeg har vært et par ganger og besøkt Kina, og se hvordan de tenker og håndterer sin kultur, og alle sammen kjenner jo til yin og yang, som det maskuline og det feminine, og sol og måne, alt det her, hva det innebærer. Men jeg tror nok at mamma og pappa har forskjellige funksjoner, hvor det klassiske da har vært at mamma den som god å komme til, får varme og omsorg, og pappa klassisk har vært den som tar med ut I skog og mark og skal høyere opp I trærne enn mamma. Og så det kjempeskummelt å si noe sånt I dag, fordi at vi har blitt veldig hårsåre på roller, Men hvis man reiser til Kina, så forstår man at det ikke snakk om enten eller, det snakk om både og. Og jeg tror nok, og vi har jo mange mammaer og pappaer som mamma og pappa litt alene, og da blir det vanskelig å få til begge rollene, fordi ofte så ligger det litt mer naturlig det ene enn det andre I hver av foreldrene, og da kan det være greit da å ha en voksen person tilgjengelig som kan leke litt mer omsorgsfullt eller litt mer tøffere med barnet da.
Ja. Jo, nei, vi snakker jo også mye om dette I våre kretser og fremmer, og vi ønsker å snakke opp pappas rolle da, og at den ikke skal være så myk og så feminin, men at her det et rom som vi savner av en far som streiser seg opp og tar den, jeg blir sånn, det ligger meg sånn på hjertet, og jeg blir alltid berørt når jeg snakker om ting som ligger meg på hjertet, men vi trenger fedren I dag som står opp, for ellers så blir det denne generasjonen som ikke tør, som fyller av angst, som vi ser I dag, ikke klarer å beholde jobber, ikke klarer å stå på morgenen, og det er en trend da, som jeg synes urovekkende, og derfor synes jeg det dere kommer med og bringer inn og viser, det med å fremme denne tanken, og det har jeg synes vært utrolig sterkt å ta med når vi snakker om dette.
Da har jeg veldig lyst til å si i en podcast som heter Mammas hjerte, at pappaer er gode å ha.
Ja. Mm. Kjempeviktig.
Og det er ikke noe ekskluderende i det. Det er bare en konstatering at det også er veldig godt.
Mm. Vi trenger de. Mm. Viktig. Og så har vi lyst til å snakke litt, hvis vi da inn i dette her robustheten, i forhold til hvor dere er så gode på dette i det militære, og dere har vist oss og inspirert oss mye i kompaniet, med hvordan pushe seg utover disse grensene. Hvordan vet man hvor langt du kan pushe både deg selv, men også barna dine, men også andre som du er leder for? Hvor, sånn så, du har jo et eksempel nå, Kristina, med en som har en fot som er litt vond. Mm. Og hvordan går man inn og vet hvor grensen går, og ikke polstrer for mye, sant? Hvordan dere er så gode på å klare å finne hvor grensen går i de forskjellige, og så dytter dere litt til, og mer enn det vi hadde orket å gjøre. Mm. Men hvordan klarer dere å se det der, hvor grensen går, hvor det er greit, og hvor langt er det greit å pushe?
Det er jo to ting i det her, og det ene er jo at for det første så har vi selv også vært gjennom en sånn type håndtering. Vi har selv blitt pushet, vi har selv hatt vondt og stått i det, og da er det lettere å kunne kreve det av andre, for jeg vet med hele meg at det er gjennomførbart all den tid jeg selv har gjort det.
Ja.
Og det er jo en oppfordring til foreldrene, ja, når de skal utøve foreldrerollen. Hvor mye hørte du på mamma og pappa, og hvor mye utforsket du selv, kanskje tåler vi litt mer enn vi tror da. Og så er det å skille mellom push og presse.
Ja.
Vi skal ikke presse noen til å gjøre noe, men vi skal pushe dem. Og i sånne situasjoner så er det da noen ganger greit å la dem få eie opplevelsen helt selv, presentere det og si at dette er det du nå skal gjennom, og bare lene seg helt tilbake og se at de får det til. For det mobiliseres ganske mye inni et menneske for å gå gjennom noe som man egentlig ikke vil. Og så er det også det å fokusere på de gode tingene som faktisk er der, og understøtte det for å bruke det som stillasj for å få til det som nå er vanskelig. Husk at du har gjort sånn her mange ganger, dette har du fått til, og hente fram referanser og knagger som kan hjelpe i den situasjonen som nå er skummel.
Mm. Det er så lett at den har lyst til å gi deg en belønning, men det å liksom være klar over at den mestringsfølelsen et barn får, ved å gjøre noe som vi så koster, om det er å gå alene i en bursdag, eller være med på fotballlaget du egentlig ikke turde, eller hva enn det er da. Så det å la de få lov, ikke frarøve den følelsen av mestring, men at yes, jeg gjorde det nå for jeg is, og så blir det isen som er godfølelsen.
og da er vi inne på det som er så utrolig viktig, at det, og igjen så kan det være skummelt å si det, men vondt er viktig.
Ja, ikke sant? Mm.
Det er viktig å kjenne på vondt, fordi da koster det. Men så vil også da gevinsten i andre enden ville være mye større. Og når vi foreldre da skal gi barna belønning, ja, så har vi trigget det ytre motivasjonsapparatet. Hvordan skal vi trigge det indre? Ja, det betyr at da må vi geleide barna fram til en situasjon, gjerne forklare hvordan det kan gjennomføres, for så å trekke seg tilbake og vente til at barnet, gjerne også da med sine ubehag, går gjennom det og kommer ut på andre siden. Og så er det vår oppgave igjen da å understøtte opplevelsen som var så god og verdifull og kostet så mye, med å si at veldig bra jobba, hva kjenner du nå?
Mm.
For det er fort gjort å si at jeg er stolt, ja, men da har vi igjen trigget det ytre motivasjonsapparatet. Men støtte barnet etterpå og si, kjempebra jobba. Hvordan har du det nå? Mm. Nå er du ferdig. Hvordan har du det nå?
Mm. Og da blir det litt, så vi snakket om det tidligere nå, om å ha et mål med den rollen vi har som foreldre. For jeg lurer på om vi har inntatt en rolle som mødre, men vi skal verne om barna våre. Vi skal sørge for at de har det godt, de skal ha det bra, sant? Og så då blir det skummelt att de har ont. Då blir det skummelt att de är rädd.
För då, det blir motpol.
Ja, och så blir det en sån känsla, är det jag som inte mästrar? Barnet mitt har det inte gott. Vad har jag gjort fel? Men det vi måste förstå då att nej, men rollen vår är och vägleder det igenom det. Ja.
Och vi kommer ju och det är ju det kan vi känna på alla sammen att jag har ju haft ont i min uppväxt. Jag mötte vonde situationer, jag mötte människor som skulle by mig på juling och som skulle ärte och jag har ju stått i vonde situationer. Men poängen är det att det är inte endestation. Det är ju det är liksom som första gången barnet drar ut en flis av egen finger är otroligt viktigt. Det är vondt att låta den vara där och det är vondt att dra den ut. Men det är bara en lösning.
Det är ett gott bild alltså för det man är då är man så drevet av att man må ut av den smärten och så gör man det och så får man den här känslan att ja det blev bättre efterpå. Ja, jag ser det för mig. Been there done that. Got the t-shirt. Väldigt bra. För att dra över på ett sista spørsmål, det är ju inte det, men Kristina, vet du har ju något du vill också bara ta upp till slut. Men så har vi bara lust till och för det har ju lite med detta att göra att när vi har pushat lite sån riktigt vi har varit igenom det vanskliga och vunna så kommer det ut på andra sidan och så dokar visar också att jag är så flink att se människa för det människa är och för vad utmaningar eller vad gränser det människa har valt att tracka till och med när det inte utför uppgiften så klarar dokar att finna ting som är mästring ting som det människa kan ta med sig som belöning vidare då. Och det med att klara och se så gott och vite vilket tillbakemelding man ska ge. Hur läser dokar människa när du har ett människa ovanför dig som så dokar med hans silsätt när han var inne till militär förhåll. Och så och då han har ju varit där länge. Och då hade du säkert fått i listan av ting som han hade lust att förbättra och bli en bättre utgåva av sig själv. Och så bara ett nail, alltså det har ju gått som en sån viral video av att du utfordrar han på att är du sträng med dig själv, sant? Men är du rättfärdig? Och då bara ser du han knäcka samman inne i ordet. Och då är det bara sånt, du läser han så gott och du bara läser vad han tränger och det gör ju att han blir satt fri till att resten av säsongen så bara går han 100% ut, fullt ut i den karaktären han är, som bara är ett fantastiskt dyktig människa. Han är ju skapt för militären, den personen. Men jag syns det bara var otroligt starkt läst människa då. Så hur kan vi bli bättre på akkurat det där med att se den personen där ovanför dig? Inte bara se din projektisering och ditt önske eller det du har lust till att se eller det du är irriterad över, men faktiskt se människa. Och så ge den här tillbakemeldingen som bara sätter fri eller motiverar eller hur gör du det liksom? Människekännare.
Tillstedeværelse.
Gott sagt. Ja.
Och det är det ett ord? Är det ett begrepp eller är det ett fenomen eller är det ett önske eller vad är det? Alltså det här för mig så är det ganska mycket då. Tillstedeværelse. Det handlar inte om var du är rent fysiskt eller geografiskt. Det handlar om vilka antenner är skrudd på och med vilken intention. Så den tillstedeværelsen den är för oss alfa och omega. Hvis ikke vi är tillstedeværende alltså i uppmärksamhet och i tid och mängde och fasong så vill ikke vi få tak i de små nyanserna som hjälper oss att danne bilder på den enkelte sitt utvecklingspotential då. Så tillstedeværelse är otroligt viktigt och helt centralt för att kunna lyckas med att skulle mena något kvalitativt om ett annat människa. Mm.
Och där måste jag bara nu så utfordra lyttaren och oss som är föräldregeneration att här är mobiltelefon en fiende alltså för att då är inte vi till stede. Vi ser inte vad som beveger sig och rör sig och vilken kvalitet det är och så här måste vi nötta ta någon ta fingrene I jorden og bare kjenne litt etter. Jeg faktisk til stede når barna mine kommer inn I rommet og ser og anerkjenner eller og plukker opp og vet hvilken retning vi vil I og vet litt hva jeg skal si I dag, hva utfordringen, hva tilbakemeldingen jeg skal gi nå. Så der det en utfordring vi, og jeg må ta til meg selv også virkelig.
Men jeg tror det også mer enn bare at mobilen, om vi ser på mobilen eller legger den fra oss, jeg tror det noe med mobilen en del av den tiden vi lever I, der informasjonsflyten, forventningene til dagene våre, at jeg tror vi må være mer bevisst på hvor hodet vårt. For vi kan legge fra telefonen, men vi har aktivert hjernen vår til at vi vil så mye I enhver situasjon. Så vi nesten som vi bare har liksom tatt telefons innhold inn I hodet vårt, og så skal vi være til stede, men vi jo alle veier.
Og det har jo hendt jeg som pappa har spurt barna, hvor du nå? Ja. Altså vi sitter I den samme sofaen, ja. Men spørsmålet like fullt, hvor du nå? Og det synes jeg et interessant spørsmål som vi foreldre kan bruke for å sette det på agendaen. Hvor du nå? Ja, hva mener du? Jeg sitter jo her. Ja, men hvor du? For å ha det, for å sette det på agendaen da. Vi kan jo spørre hva du opptatt av, men det blir et litt annet spørsmål. Hva tenker du på? Ja, det også et litt annet spørsmål, men hvor du? Igjen så det helt åpenbart at vi I samme rom, vi I stua, vi sitter I den samme sofaen, men da å få spørsmålet hvor du? Det kan jo bli en forhåpentligvis da en interessant samtale med hvor hodet
Og egentlig stille
og spørre litt
stille det
ja, hva du opptatt av I dag eller hva, ja de der åpne spørsmål nysgjerrigheten da ja.
Og jeg kan stille det til oss selv også, for å kunne ha tilstedeværelsen sant?
Absolutt.
Hvor jeg nå?
Hvor jeg nå?
For jeg her, men jeg ikke her.
Må alltid begynne med oss selv.
Ja.
Osh. Men Kristina, til litt sånn avslutningsvis, ja. Så hadde du, du brenner jo for et tematikk som jeg tror...
Men vi jo innom det.
Hadde vært spennende å reflektere litt rundt.
Ja, vi jo innom det. Men altså, det jo et stort spørsmål. Men jeg tenker bare på dette med at vi en tid med så mye angst og uro blant unge. Og jeg tenker vi inn på når vi snakker om robuste barn. Og jeg lurer på hvor mange foreldre som også har latt angsten får for mye plass I livet, så gjør at da at når man møter ting I barnet, så det egentlig en selv en prøver å verne om. Og ja, det egentlig et ganske stort, åpent spørsmål, men med alt dette som vi snakker om nå, og det kanskje litt ledende spørsmål da, men det liksom, hva din analyse om det at det har blitt så mye angst I samfunnet? Du, ja.
Det et veldig godt spørsmål, og jeg synes jo det spennende å jobbe med mennesker, og da lurt på hva altså når heter det angst? Ordet angst nå brukt, vi hører ikke ordet redd lenger. Jeg redd. Ja, men ofte så du redd. Du får ikke angst når du så en edderkopp første gang. Da ble du redd. Og hvis det her blir syk, altså hvis det blir sykelig, altså hvis det hemmer deg I en fornuftig hverdag, så kan det nok hende at angst som typ diagnose da, riktig. Men jeg tror vi må skille på det diagnostiske rundt angst, og det folkelige med å være redd. Altså, en 12-åring, det ikke sikkert en 12-åring av sosial angst. Det kan godt hende at en 12-åring mangler sosial trening. Og da har det vært for lite trygghet I den treningen, og så må vi trene på det. Vi må trene på sosiale settinger, og det igjen så vi tilbake til at det innebærer ubehag, for vi har ikke mestret det før vi har vært gjennom det. Det å skulle gå fram, til en annen fremmed og spørre om noe, det er jo kjempeuaktuelt, fordi at vi, for det første så får vi ikke lov til å snakke med fremmede, for alle fremmede kan jo ha en hvit varebil, og det jo kjempefarlig, med all respekt.
For alle ikke... firmafolk som har hvite varebiler.
Ja, ikke sant? Altså, men poenget at når vi da bruker angst I stedet for redd, ja, så har vi egentlig spent bein på oss selv. Det naturlig å være redd. Man skal være redd. Og frykt noe som også da kan overkommes. Men det motsatte av redd, rent språklig, jo trygg. Men det motsatte angst, det vet jeg ikke hva Og da har vi liksom, da har vi adaptert et ord som ikke vi har noe utvei på, og når det blir dagligtalen, jeg har respekt for alle som har angst, bare så jeg tydelig på det, men i dagligtalen så må vi få til å skille på hva som frykt og hva som angst. Man redd for det ene, og det motsatte å etablere en trygghet. Når ungdom sier «jeg angster», altså da man brukt, da man har lagt et verb av ord. Så vi må være litt nøye med språket vårt. Det å være redd for ting veldig naturlig. Det å jobbe med det og trene det bort også veldig naturlig. Men det blir litt mindre tilgjengelig for oss når vi skal bruke ordet angst i alle sammenhenger, og ikke benytte det folkelige redd.
Og det litt det som å faktisk lære seg hvordan det på kroppen. Sant? At det da ubehaget du sier et rent ubehag. Det høy puls, svette armer, rødt ansikt. De tingene som jeg nå har lest, ungdommer definerer angsten sin utifra. Sant? Som jeg kjenner fra min oppvekst, at jeg hadde jo aldri tenkt at jeg hadde angst. Jeg var jo bare dønsjenert og rakk ikke opp hånden i klassen. Og så tenker jeg jo det her du sier om å gå opp til fremmede. Vi lever jo en tid der folk, det vokser opp en generasjon som kanskje ikke kan dette med øyekontakt. Det jo kjempeskummelt med øyekontakt hvis ikke du har trent på det. Og det jo det vi må liksom øve kanskje på, å faktisk tørre å ha blikkontakt for at de skal tørre å gå opp og snakke til den damen i kassen. Altså det jo der de kjenner angst, de vil ikke betale i butikken, for de må se på mennesket. Og det jo det, vi må trene, vi må øve, vi må få de ut i skauen, sånn som du sier. En av mine sånn mål som foreldre at ungene mine skal tisse bak en busk og klatre i trærne, liksom. Det en av mine hovedmål utover å kjenne Jesus.
Ja. Nei, men her, sant, med dette spørsmålet kan du jo bare høre det hele denne praten om igjen på nytt, for det for å bygge inn denne robuste generasjonen som vi har hatt, tror jeg, 4-5 podcaster om robuste barn, og vi har hatt Bianca Simonsen som hun har så mye utdanning og har vært med og snakket om dette med hvordan oppdra robuste barn, så dette et tema vi har masse prat om tidligere, og det du kommer inn her, det med å pushe riktig, men ikke presse, og snakke sant, bruke de sanne ordene, og den der tilbakemeldingen og de åpne spørsmålene. Jeg tror at alle de tingene her må til for at vi skal trenes opp til å ikke våge å ta de der litt ubehagelige stegene. Og der må jo vi jobbe mye med oss selv og, som mødre, men jeg vil jo bare slå en slager igjen for det med samspillet mor og far, hvor viktig det å få far på ball her, for far gjerne ikke like sensitiv og connected med barnets behov og vondheter, men kan gjerne ta det der pushet litt ekstra og tåler at det brenner seg litt og faller litt og så her vil jeg bare heie frem pappaen, altså. Stå sterke, frimodige. Nei, men vi skal ta og gå til en avrunding her, Ger. Tusen takk for at du deler så masse med oss av dine erfaringer og dine tanker.
Takk for gode spørsmål og gode temaer som viktige, og at det kan være tilgjengelig da for mange, og forhåpentligvis da til inspirasjon.
Ja, det er det vi håper og drømmer. Og takk for den jobben du gjør, at du er der ute, og både til leder, men jeg tror den stemmen som kompaniet har tatt litt ansvar for å fremme, jeg tror den trengs sånn i både bare hele samfunnet, men også i familiene, og vi mødre kjenner oss sånn utfordret, på en god måte da, av å følge med og bli oppmuntret av disse tingene. Yes.
Her får vi ungene våre raskere seng, ved at de må avmelde til papsen.
Veldig bra.
Ja. Nei, men takk for din tid, og lykke til videre i alt du står i med ting og tang, og nye spennende prosjekter som ligger fremfor. Vi heier på sidelinjen og synes det er kjempespennende å få lov til å følge med.
Hjertelig takk.
Takk for praten, og så høres vi i neste episode. Ha det godt!
Ha det.